avem posibilitatea, venind în casa Domnului, să aducem închinarea noastră, să stăm înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște viețile și care este interesat de viitorul nostru, este interesat de propășirea noastră. Avem posibilitatea să ne zidim sufletește pe credința noastră prea sfântă. Avem posibilitatea să slujim potrivit darului, potrivit chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Avem posibilitatea la biserică să ne rugăm și să vorbim cu Domnul despre ce se întâmplă în viața noastră. Rugăciunea este un mijloc de comunicare cu cerul. Uneori oamenii este trist, se roagă lui Dumnezeu numai în situații dramatice. Mi-am adus aminte zilele acestea și am spus tinerilor întâmplarea aceasta de o femeie care în Texas a asistat la trecerea unui taifun foarte aproape de mașina ei, care efectiv a smuls din o casă, a ras-o efectiv de la fața pământului și nu s-a văzut decât basementul, subsolul acelei clădiri. Speriată, femeia a alergat acolo și a început să strige: mai este cineva, a supraviețuit cineva. Și de acolo, de după bucățile acelea de lemn, a strigat, s-a auzit glasul unui bărbat care a spus: numai eu și Dumnezeu avem o convorbire urgentă. Deci oamenii ajung să se roage numai în situații dramatice și vor să aibă, în ghilimele, convorbiri urgente cu cerul numai înainte de a intra în operație, numai înainte de a face pasul acela, numai înainte de a lua decizia aceea importantă. În rest, aș vrea să ne bucurăm că suntem în casa Domnului în această dimineață. Începem o nouă săptămână. Este o săptămână când ne apropiem de sărbătoarea cincizecimii și am dorit din toată inima ca peste inimile noastre, peste biserica aceasta, peste tineretul de aici, să se împlinească față de noi făgăduința Tatălui și să se coboare Duhul Sfânt care să însuflețească viața bisericii. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spunea unul dintre cei mai mari teologi, Tozer, el spunea că dacă Duhul Sfânt s-ar retrage din biserici, 90-95% din programe ar rămâne neschimbate. Și m-au pus pe gânduri cuvintele lui. Și mă întreb ori de câte ori intru aici în casa Domnului, dacă prin ceea ce facem, prin cântările noastre, prin îndemnurile noastre, prin rugăciunile noastre, prin mesajele pe care le aducem, dacă se vede umbra lui Dumnezeu pe mâna noastră cea dreaptă. Pentru că ne-ar durea sufletul și pe mine personal ca păstor m-ar durea sufletul să știu că am slujit într-o zi fără ungerea lui Dumnezeu. În firescul meu, în pornirea mea, în orgoliul meu, fără să se cunoască prezența și ungerea lui Dumnezeu. Dorim din toată inima ca peste tot ce facem în dimineața aceasta să fie prezența lui Dumnezeu, să ne însoțească harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, dimineața aceasta are un caracter aparte. Poate că ați rămas surprinși de felul în care am procedat în dimineața aceasta și procedăm în dimineața aceasta. Dar luați lucrul acesta ca din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am citit un pasaj, este un pasaj care a umplut inimile de bucurie multor suflete, evreilor în primul rând, pentru că lor le-a fost adresat cuvântul acesta. Profetul spunea: toți cei însetați veniți la ape. Veniți la ape. Să fii însetat și să găsești un izvor de apă. E o mare bucurie. Am fost împreună cu câțiva frați, de-am vizitat niște biserici de pe Valea Mureșului și într-una din zile, într-o dimineață, mi-au propus să facem o ieșire pe un versant, pe un munte care este paralel cu muntele după strada noastră, Munții Gurghiului. Este muntele Călimanului sau Munții Călimanului. Și am urcat acolo pe versantul acela, pe un platou numit Scaunul Domnului. Este efectiv un platou pe vârful acelui munte. N-are un vârf ascuțit, este ca un platou și mi-au zis: o să vedeți că este o imagine extraordinară. Nu vreau să vă spun că cred că de vreo 15 ori în urcușul acela mi-a venit gândul să renunț. Și am zis: Doamne, cine m-a pus să zic da? În sfârșit, ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că imediat ce era urcușul, destul de abrupt, se făcea o anumită așezare în vârful, pe panta aceea a muntelui, de acolo țâșnea un izvor. A mai urcat, iară încă o așezare, iară un izvor. Și ceea ce m-a surprins cel mai mult, că pe scaunul Domnului acolo sus țâșnise un izvor acolo. Și o apă, aleluia. Să ne întrebați pe noi care am băut după ce am urcat acolo și am zis, ce bine ca în timp ce urci să găsești un izvor. Ce bine să-ți poți răcori sufletul. Și m-am gândit la cuvintele profetului că toți cei însetați, pentru toți cei însetați, Dumnezeu are un izvor de apă, un izvor de viață spirituală. În dimineața aceasta, ți-e sufletul însetat? Ți-e sufletul însetat de aici, din casa lui Dumnezeu, din inimile noastre, așa cum spunea Domnul Iisus, să știți că nu în mijlocul nostru, în inimile noastre vor țâșni și vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Doamne, fă să țâșnească izvoarele tale în dimineața aceasta. Și să ne putem bucura, să ne putem înviora stând în prezența ta. Citit undeva despre un bărbat care a fost recuperat, a ieșuat cu corabia lui, era o corabie cu vele și a ieșit în largul mării, a fost prins de un curent dus foarte departe, n-a mai putut să controleze barca și a ieșuat, a căzut în apă, având ținut aceea de salvare. Și l-a ținut la suprafață, l-au căutat timp de 36 de ore. După 36 de ore l-au găsit, era în viață și când l-au urcat în vasul acela de salvare, l-au întrebat, era acolo pentru că se deduse, era un om cunoscut, se deduse deja în presa locală, în media locală, pe radio, pe televiziune, se deduse deja informația aceasta și împreună cu cei din echipa de salvare, erau și cei de la televiziune, au filmat cum l-au recuperat din apă, i-au felicitat pe salvatori și l-au întrebat pe omul acesta. Cum te simți? Ești salvat, ce ai făcut în timpul acesta? Și omul ăsta a zis, cel mai greu lucru mi-a fost că m-a chinuit setea. Apa din jurul meu, să stai în mijlocul oceanului, nu? E apă, dar nu-i bună de băut. Și m-am gândit ce înseamnă să găsești adevăratul izvor care dă viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne putem adăpa sufletele din izvoarele lui Dumnezeu, așa cum spune profetul aici, că vom scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, aș vrea că în momentele următoare să-mi permiteți să vorbesc despre gândurile lui Dumnezeu și despre gândurile noastre. M-am gândit la faptul că Dumnezeu uneori alege să tacă. Și așa cum intrăm în panică, că stăm lângă cineva care ne este drag și vedem că tace, m-am gândit ce simțământ avem când Dumnezeu tace. Ar avea ce să spună. Uneori își impune tăcerea aceasta. Așa cum spune în capitolul 42, să întoarcem doar câteva pagini de la pasajul pe care l-am citit, și acolo este o declarație pe care o face Dumnezeu. Isaia 42, versetul 14. Am tăcut multă vreme, zice Domnul. Am tăcut și m-am ținut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii și voi gâfâi și voi răsufla. Uneori își impune să tac. Și faptul că n-a rostit cuvântul acela de care te temeai este că Dumnezeu nu gândește ca noi. Tu poate i-ai spune câteva, ai lua o atitudine, ai avea un răspuns pentru cei ce te-au provocat în momentul acela. Dar Dumnezeu nu gândește ca noi. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu a privit spre inimile noastre, ale oamenilor, și în nenumărate ocazii în Scriptură a intervenit dând pe față gândurile oamenilor. Spunea un teolog pentru care eu am un respect deosebit, este contemporan cu noi, că cel mai mult păcătuim în mintea noastră. Atenție! Oriunde, oricât de mult, în orice loc, în mintea noastră. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. I-a privit pe cei de dinainte de potop și s-a uitat în inima lor. Și a văzut că întocmirea gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Ar fi teribil să trăiești într-o asemenea generație. Să te duci la serviciu și să știi că de la șef până la măturătorul de acolo, toți vor să-ți facă rău. Șeful rău la subalteni, subaltenii rău la șef, femeia de serviciu rău la toți, trimit-o să facă o cafea și să spună ceva în cafeaua respectivă. Ar fi îngrozitor să trăiești într-o asemenea generație. Și Noe a trăit în generația aceea. Într-o generație a unor oameni care ascundea în inimă gândul acesta al răzvrătirii, al răutății. Și Dumnezeu a intervenit. Au fost oameni care au vorbit despre faptul că, și n-au ascuns faptul că au ajuns să fie pătrunși de gânduri negre. David spunea, gânduri negre se grămădesc înăuntrul meu. Solomon spunea că dacă este deșertăciune în mulțimea vorbelor, tot atât de multă deșertăciune este și în mulțimea gândurilor. Frații mei, surorile mele, ne temem să ne fie descoperite gândurile. Este așa? Stăm unul lângă altul, vorbeam cu fratele Mărcuț înainte de a urca amândoi la amvon, că stăm unul lângă altul și uneori la kilometri distanță unii de alții. Următorul pas, spuneam bisericii zilele acestea, următorul pas, dacă nu se vede în mijlocul nostru dragostea, dacă nu ne trezim așa cum ar trebui să o facem, următorul pas va fi înstrăinarea. Și vom ajunge să respirăm același aer, să stăm în aceeași clădire, să auzim aceleași mesaje și să ne înstrăinăm unul de altul. Ne este teamă să ne cunoaștem, ne este teamă să fie cunoscute gândurile noastre. Uneori îi privim pe cei ce slujesc și ascundem în inima noastră gândul acesta a subaprecierii. Respingem să primim mesajul unei cântări pentru că cântă ea sau el. Respingem mesajele care sunt aduse în casa lui Dumnezeu pentru că venim aici cu prejudecată. Și uneori nici măcar nu lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Știți de ce, dragii mei? Vă rog să priviți Apocalipsa, capitolul 3, mesajul Domnului Iisus îndreptat bisericii din Laodiceea. Nu l-au lăsat pe Iisus să vorbească, că le-ar fi spus, sunteți goi, sunteți nenorociți, ochii vă sunt bolnavi, privirea vă este tulbure. E gunoi în viața voastră. Nu vrem să vorbim noi primii, pentru că ne este teamă să ne confrunte Dumnezeu. Ne este teamă să ne spună cineva ce faci, ce lucrezi. Pe Iisus l-au întrebat atunci când a venit în casa lui Dumnezeu, în sinagogă, l-au întrebat mai mari religioși, tu ce lucrezi? Și Iisus a zis, am ce să vă spun. Dar dacă ne-ar fi oprit pe noi când am intrat în casa lui Dumnezeu, ce facem pentru Dumnezeu? Care-s gândurile noastre? Ce ne poartă în casa lui Dumnezeu, în slujirea noastră? Am fi răspuns cum procedează evreii cu o altă întrebare. Biserica din Laodiceea spunea Domnului, nu vreau să auzim ce vrei, nu vrem să auzim ce vrei să ne spui. Îți spunem noi cum suntem și spunem noi cum ne apreciem. Gândurile noastre sunt astea. Pentru că ne este teamă să fim confruntați în ceea ce, cu ceea ce este în inima noastră, în mintea noastră, în gândurile noastre, acum când suntem în casa lui Dumnezeu. Iată de ce, frații mei, surorile mele, aș dori din toată inima în această dimineață Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să curețe gândurile noastre și să ne dea gândul lui Hristos. Prețuiți pe cei ce ostenesc între noi, zice Biblia. Să-i prețuim pe cei care sunt implicați în slujire, să-i prețuim pe cei ce fac ordine în biserică, să-i ascultăm, să prețuim pe cei ce stau acolo și ne îndrumă sau ne urează un bun venit în casa Domnului. Să prețuim pe cei ce cântă la cor, la orchestră, să-i prețuim pe cei ce sunt aici și fac o lucrare pentru Dumnezeu. Biserica nu este un loc în care să se facă sondaje. Biserica este locul unde cu toții trebuie să avem același gând și să fim pătrunși de același gând, și anume gândul de a-L înălța pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân peste viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iată de ce Dumnezeu spunea profetului Isaia că există o deosebire fantastică între gândurile lui și gândurile noastre. Ne sperie de ceea ce gândim la un moment dat. Mi s-a întâmplat vreodată să stați de vorbă cu cineva și să-i asculți gândurile, să-i asculți vorbele Și să ai așa un șoc la un moment dat ascultând persoana respectivă. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Uneori, frații mei, ascundem lucruri în inima noastră, în viața noastră, și nu avem curajul să vorbim despre ce se întâmplă. Nu suntem o inimă, un suflet și un gând, așa cum spune apostolul. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea din toată inima, înainte de a vorbi despre gândul lui Dumnezeu, aș vrea ca gândul lui Dumnezeu să fie și gândul nostru în dimineața aceasta. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este să stăm într-o stare după voia Lui. Voia lui Dumnezeu este să răspândim lumina în mijlocul întunericului. Voia lui Dumnezeu este să trăim în pace unii cu alții. Și dacă n-ai știut lucrul acesta, află-l în dimineața aceasta. Gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun că atunci când mă gândesc la gândurile lui Dumnezeu, înțeleg că Dumnezeu nu vrea să se ascundă. Că Dumnezeu n-are ceea ce să ascundă. Că vrea să fie cunoscut. Că vrea să-i fie cunoscute gândurile. Uneori, motivul pentru care ascundem gândurile noastre este că ne temem să fim cunoscuți. Ne temem să știe cineva ce simțim, ce gândim la un moment dat. Dar Dumnezeu ne invită să ne uităm în inima Lui, fără să-L fi văzut încă. Dumnezeu spune, vreau să-ți spun că ceea ce gândesc despre tine acum nu o să se schimbe, nu o să se schimbe niciodată pentru vecii vecilor. Iată de ce atunci când vorbesc despre gândurile lui Dumnezeu și mă gândesc la ele, înțeleg că Dumnezeu mă provoacă să-i cunosc gândurile. Ar fi neconfortabil pentru noi să trăim o veșnicie lângă un Dumnezeu care nu ne-a dat voie să privim în inima Lui. Ai putea să stai o viață lângă un om pe care nu-l cunoști? Ai putea să slujești alături de cineva căruia nu i-ai cunoscut frământarea minții, a inimii? Frații mei, surorile mele, Dumnezeu face primul pas și spune, uită-te în inima mea, înainte de a-ți spune ce văd eu în inima ta. Uită-te în inima mea. Este o provocare teribilă. Să pătrunzi în adâncimea gândurilor lui Dumnezeu. Să pătrunzi în tainele gândurilor lui Dumnezeu și să le descifrezi. Să le descifrezi orientarea. Să-ți dai seama că Dumnezeu nu gândește ca tine. Spunea cineva, un teolog, că Dumnezeu nu este dușmanul dușmanilor mei. Noi am vrea cumva ca Dumnezeu să gândească din perspectiva aceasta. Să-L trăznească, să-L lovească, să-I facă după cum i-a făcut mie. Și luăm cumva pe Dumnezeu ca aliat împotriva vrăjmașilor noștri. Arată gândul lui Dumnezeu, El nu este vrăjmașul vrăjmașilor tăi. El este Dumnezeu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Și nu-L asocia pe Dumnezeu conjuncturilor din viața ta, conjuncturilor nefavorabile. Acolo unde te întâlnești, unde ești confruntat să iei o decizie, vorbește și gândește ca Dumnezeu. Vreau să vă spun că am avut în săptămâna aceasta, într-o dimineață, o ispită teribilă. Marți seara am predicat aici la tineret și am vorbit tinerilor despre adevăratul caracter care este în evidență în situații de criză. A doua zi dimineață nu m-am gândit atât de repede. Mă pune Dumnezeu să mă pune la probă. Am plecat de acasă și înainte de a o lăsa pe Gabriela, pe soția mea, la serviciu, am ajuns la pasajul de la Unirea și când am oprit acolo la Budapesta, la semafor, mi-am dat seama că m-am încadrat greșit și am zis, nu-i nimic, o să cer îngăduința celorlalți șoferi să-mi dea voie să dau semnal și să mă înscriu pe direcția de înainte. Lângă mine a venit o motocicletă, cred că cât jumate din mașina mea, s-a strecurat printre două mașini și era foarte aproape de mine. În momentul în care s-a pus verde și am vrut să plec înainte, el, pentru că era foarte aproape de mine, mi-a atins ușa din spate, dreapta, și l-am lăsat, a virat, s-a încadrat, am pornit amândoi și la un moment dat, când se intăm în pasaj, mă clansonează și îmi face semn că mi-a zgâriat mașina. I-am zis, mergem dincolo de pasaj și stăm acolo de vorbă. După ce am ajuns dincolo de pasaj, am oprit pe dreapta, m-am dat jos, m-am uitat, nu se întâmplase nimic la mașină. M-am uitat la motocicleta lui, nici la motocicleta nu se întâmplase nimic. Dar omul acesta foarte supărat, cu o față convulsionată, cu ochii injectați de mânie, de ură, a venit foarte aproape de mine. A început să mă amenințe, a început să mă înjure. A început să spună, răzur poasele. M-am uitat așa la el și când auzi un om că îți vorbește în felul acesta, cam iei vreo 3 metri distanță, nu? Dar m-am apropiat de el și barba mea s-a lipit de cascheta lui. M-am uitat în ochii lui și am zis în mintea mea, ce să fac, Doamne? Și eu vreo două, nu? Se zic și eu vreo două. M-am uitat la el și am zis, după ce am lămurit că până la urmă era de vină vântul că bătea, nu era nimeni de vină. M-am uitat la el și i-am spus, prietene, dacă ți-am greșit, iartă-mă. S-a dat un pas înapoi, s-a uitat la mine lung și mi-a zis, așa simplu? Zic, da, așa simplu. S-a uitat la motocicleta lui, s-a uitat încă o dată la mine, s-a suit pe motocicletă și a plecat. Și m-am gândit că ne așa într-o situație ca aceasta tare mi-ar fi plăcut să vină un înger al Domnului și să-i dea o lecție. Nu-i așa? A amenințat un păstor. Dar Dumnezeu nu gândește ca mine. Și Dumnezeu în împrejurarea aceea a vrut să gândească prin mintea mea, să vorbească prin gura mea. Spuneam zilele acestea bisericii, frații mei, surorile mele, sunt multe furtuni în viața noastră, dar unele le provocăm noi, pentru că rostim cuvântul care n-ar trebui rostit. Iată de ce Dumnezeu ne invită să ne uităm în inima Lui spunându-ne, vreau să cunoașteți gândurile mele. E o provocare. Ai vrea să știi cum gândește Stăpânul Universului? Ai vrea să știi ce gândește, ce frământă mintea Lui acum? Ar fi curios să vezi ce gândește cel de lângă tine, nu? Aș vrea să știu ce gândiți dumneavoastră în timp ce eu vă predic. Dați-mi voi să vă spun, e o curiozitate pentru mine. Până la urmă, Dumnezeu, care este deasupra noastră și care este stăpânul tuturor lucrurilor, mă provoacă în dimineața aceasta nu să cunosc gândurile unui om, ci Dumnezeu mă invită să mă uit în inima Lui și și îmi spune, vreau să știi ce gândesc despre tine. Este o provocare. Pavel Apostolul spunea, atunci când a cunoscut gândul lui Dumnezeu, chiar întreba în Romani 11, el spune, cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? Și spune, o adâncul înțelepciunii și științei. E profund Dumnezeu în gândire. Dar cine să-L cunoască? Cine să-L cunoască? Cine să-i cunoască gândurile? Și aici pe pagine Sfintelor Scripturi, în 66 de cărți sunt exprimate gândurile lui Dumnezeu. Este o provocare să cunoști gândul lui Dumnezeu. În al doilea rând, frații mei, surorile mele, cunoașterea gândurilor lui Dumnezeu aduce siguranță sufletului nostru. Vedeți, oamenii transferă pe ceea ce se va întâmpla după, spunând, voi vedea ce va fi acolo. Și să trăiești o viață în incertitudine, este ca și când te-ai sui într-un tren și ți se spune la fiecare stație, trenul merge în direcția și tu spui, eu vreau la Cluj sau la Suceava și trenul merge la Ruse, la Constanța, nu? Și la fiecare stație ți se amintește, vezi că ești într-o direcție greșită. Îți spui, lasă că o să văd acolo când pe clădirea gării respective o să văd ce se scrie acolo, dar e prea târziu. Cunoașterea gândurilor lui Dumnezeu aduce confort sufletesc, aduce siguranță, aduce pace lăuntrică. Vă rog să-l priviți pe Pavel, pe Petru, apostolii lui Dumnezeu, oamenii care au slujit aici în biserică, cărora le-am văzut slujirea, am văzut că întâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterea gândurilor lui Dumnezeu dă siguranță. Ne temem de viitor, dar de ce oare? Ne temem de judecata lui Dumnezeu, dar de ce oare? Ne temem de răpirea bisericii, dar de ce oare? Pentru că cunoașterea voii lui Dumnezeu, a gândurilor lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să aducă siguranță. Pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu.
O biserică pregătită, o biserică activă, un credincios umplut de Duhul Sfânt, n-are de ce să se teamă. Următorul pas, următoarea etapă este întâlnirea cu Cel ce vine, cu Duhul Sfânt, care ne va chema, ne va răpi și ne va duce în prezența Domnului Iisus acolo pe nor pentru răsplătire. Asta e siguranța, astea sunt gândurile lui Dumnezeu. Ar trebui să mai, studiezi surse alternative ca să vezi care este până la urmă orientarea, care este gândul lui Dumnezeu. Scriptura ne dă această siguranță. Deci gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Dumnezeu spunea prin gura profetului Ieremia: gândurile pe care le am sunt gânduri de pace, nu de nenorocire, zice Domnul, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este o provocare să-i cunoști gândurile, dar în același timp aduce siguranță. Aduce siguranță. Și apoi profetul vorbește aici despre faptul că ceea ce ar trebui să ne dorim din toată inima este ca în viața noastră să se împlinească gândurile lui Dumnezeu. Ce folos să le știi? Ce folos să știi, așa cum spunea învățătorul, să știi despre făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine? Se spunea la timpul de rugăciune, au fost provocați 500 de frați și l-au văzut pe Iisus și au fost provocați să urce în camera de sus să primească botezul cu Duhul Sfânt. N-au ajuns 500, au ajuns 120 acolo. Pentru că nu așa, ce folos să știi despre dacă nu se împlinesc lucrurile acelea? Iată de ce Dumnezeu spune: iată ce gândesc în inima mea, iată care sunt gândurile mele, cât sunt de sus cerurile față de pământ, după cum ploaia și zăpada nu se întorc în cer, ci rămân pe pământ și aduc rod pe pământ, tot așa și cuvântul care iese din gura mea va împlini voia mea și va face lucrările mele. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, am dorit din toată inima, eu personal îmi doresc lucrul acesta, ca în viața mea să se împlinească gândurile lui Dumnezeu. Să se împlinească gândurile lui Dumnezeu. Sunt gânduri de propășire. Suntem slabi? Dumnezeu ne vrea tari. Nu mai avem ungere? Dumnezeu are un delem peste pentru fruntea noastră. Nu mai este dragoste? Dumnezeu poate prin Duhul Sfânt să toarne dragoste în inimile noastre acum când suntem în casa lui Dumnezeu. Să se împlinească așadar față de noi gândurile lui Dumnezeu. Iisus însuși s-a supus voii lui Dumnezeu și a spus în grădina Ghețimanii, atunci când se lupta în rugăciune și povara păcatelor întregii omenii a fost pusă în seama lui, Iisus a rugat Tatălui și a zis: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și noi spunem rugăciunea Tatăl nostru, cred că în fiecare zi. Spunem noi în fiecare zi rugăciunea Tatăl nostru? Nu vă pun să ridicați mâna în dimineața asta. Și în rugăciunea Tatăl nostru se spune așa: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și tu ești pe pământ. Și eu sunt pe pământ. Și vedeți cum ne legăm? Facem voia noastră, ne ducem unde vrem noi, facem cam tot ce vrem noi și rugăciunea e rugăciune. Facă-se voia ta. Unde? În cer. Că pe pământ n-are loc în viața mea. Iată de ce cunoașterea gândurilor lui Dumnezeu înseamnă nu numai siguranță, înseamnă să înțelegi că înseamnă provocarea pentru propria ta viață, înseamnă abundență pentru pustia din sufletul tău. Iisus a zis: Tată, facă-se voia ta, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și în această dimineață când stăm în casa lui Dumnezeu, aș vrea să se arate voia lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu să se împlinească cu privire la viața noastră. Înainte de a încheia, aș vrea să te provoc să meditezi la ceea ce frământă mintea ta când vii în casa Domnului. Gândește-te la faptul că dacă nu ți le-a dat Dumnezeu pe față până acum, este pentru că, așa cum spuneam prin mesajul profetului Isaia, Isaia 42, notați lucrul acesta în Biblie, Isaia 42, versetul 14, eu am tăcut, zice Domnul, și m-am ținut. Faptul că n-a răspuns înseamnă că Dumnezeu nu este ușor la mânie. El nu acționează sub impulsul momentului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își controlează emoțiile, își controlează mânia. Și în dimineața aceasta aș vrea să te gândești foarte bine la ceea ce se întâmplă în inima ta. Nu-i totul să recunoști înaintea lui Dumnezeu spunând: da, Doamne, gândurile mele sunt deșerte și gândurile tale sunt sfinte. Ce să fac? Ăsta sunt om. Dar am o veste bună pentru sufletul tău. Dumnezeul care locuiește în ceruri vrea să-ți schimbe gândurile. Și vrea să-mi schimbe gândurile în așa fel încât în dimineața aceasta, din casa Domnului, să plec cu gândurile lui Dumnezeu. Ați vrea să plecăm cu gândurile lui Dumnezeu de aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, dă-ne gândul lui Hristos, care să ne poarte spre biruință, spre apropierea de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.